Ma ei ole veel kindel, kas ma asun Markuse evangeeliumi käsitlemisele, aga täna ma tahaksin lugeda selle evangeeliumi 8 esimest salmi. Ja nende alusel mõned mõtted jagada. Niisiis Markuse evangeelium, esimene peatükk ja esimene 8 salm. Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi hakatus. Nõnda kui kirjutatud on profetide kirjas, vaata, mina läkitan oma ingli sinu palge eele, kes sinu teed sinu ees peab valmistama. Hüüdja hääl on kõrbes. Valmistage Issanda teed, tehke tema teerajad tasaseks. Johannes oli kõrbes ristimas ja kuulutamas meeleparanduse ristimist pattude andeks andmiseks. Ja tema juurde läks välja kõik Juudamaa ja Jerusalema rahvas. Ja kõik said temast ristitud Jordani jões, kes oma pattud üles tunnistasid. Aga Johannese seljas oli kuub kaameli karvust ja nahk vöövööl ja tema sõi rohutirtsusid ja mett. Ja tema kuulutas ja ütles, see tuleb pärast mind, kes on vägevam mind, kelle kinga paelu kummardades lahti päästma mina ei ole väärt. Mina küll olen teid ristinud veega, aga tema peab teid püha vaimuga ristima. Aamen. Kõige esiteks mõni üldine märkus Markuse evangeeliumi kohta. Markuse evangeelium on kirjutatud Markuse poolt, nagu siis ka pealkiri ütleb, kelle lisanimi oli veel ka Johannes. Ja temast on nii palju teada, et ema nimi oli Maria, et neil oli omal maja Jerusalemmas ja et seal Markuse kodus peeti palvusi, palvetundi. On teada ka nii palju, et Uue Testamendi alusel, et Uue Testamendi tuntud kuju ja Paulus ja missioni kaaslane Barnabas oli Markuse onu. Evangeelium umbes arvatakse, et on kirjutatud aastal 67-68 pärast Kristust. Asjatundede arvates on ta üks vanemaid evangeeliume siiski. Me teame Uue Testamendi kaudu isega, et Markus oli kord Pauluse kaastööline, küllab hiljem küll, aga meelde jääb see sellepärast, et Paulus ei võtnud Markust kaasa ühel juhul ja lahkus ja valis omale Siila ja läks, kuna Markus tahtis teisel poole minna ja nõnda edasi. Ja nõnda lahkusid siis. Siis usklikuks on Markus ilmselt saanud Peetruse kaudu. Peetrus nimetab teda minu poeg Markus. Nagu Paulus ütleb Timoteost samuti oma pojaks, teda vaimulikus mõttes, usu mõttes siis. Ja evangeeliumi kohta isegi arvatakse siis seda, et see on Peetruslik ja et ta on kirjutanud seda Peetruse kõnede ja Peetruse seletuse alusel. Siis võiks ütelda Markusest veel nii palju on huvitav, kui Peetrus oli vanglas, kes on lugenud uutestamisena, teavad seda ja kui öeldi, seal on kirjutatud nõnda, et Peetrust peeti küll vangis, aga koguduses tehti lõppemata palvet Jumala poole. Ja nagu me teame Uue Testamendi alusel, et Peetrus siis väga, väga nii ütelda, erakordse ime läbi pääses vanglas. Kuna ta oli seal ju raud ahelais ja riivide ja lukkude taga valvurid juures ja kõik nende edasi ja kõik need siis langesid raud ahelat ja avanesid raud väravat ja ta tuli linna. Ja siis Peetrus tuli jälle Markuse juurde, oma usupoja juurde. Ja nagu Uuest Testamentist näha, oli Markuse juures jälle palvetund. Kuigi oli hiline öötund, see näitab, kuidas esimesed kristlased ka palvetasid, olid seal nad palves jälle. Te teate seda juust, kui tüdruk tuli välja, kui koputati ja teadsid, et Peetrus on vangis, see läks tagasi, et see on vist vaim. Ei ole võimalik, et ukse taga on Peetruse moodi mees. Ja lasti siis, et see kõik oli Markuse juures, need läks jälle Markuse juurde siis. Siis selleks ollakse, selles mõttes ollakse ka ühisel arvamisel, et Markuse majas toimus ka nelipüha sündmus, pühavaimu välja valamine. See on mõni üldine märkus Markuse evangeeliumi kohta. Aga selle Markuse evangeeliumi lõppukohta ma lisaksin veel nii palju, kui ma suutsin kirjandusest vaadata, on väga huvitav. Nimelt see lõppuosa Markuse evangeeliumi 16. peatükke. Seal on need ilmumine Maria Magdalenale, siis ilmumine nendele kahele, ilmselt need Emmause jüngrid, siis ilmumine, kui jüngrid lauas istusid, ja siis see missioni käsk minge, kõige maailma ja neile, kes usuvad, peab nii ja niisugused tähed tulema. See osa ei leiduvad seda, see ei ole palju 9. salmist kuni 20. Nii, tähendab 11 salmi, seda vanemates käsikirjades ei ole. Ja vanemates tõlgetes piiblis ka ei olevat seda osa. Nii et seda arvatakse, et see on siis sinna Markuse evangeeliumi lõppuneet 11. salmi lisatud. Ja uues tõlkes on öeldud, ma vaatasin, kuidas veel tärk asja seletab ka, ütleb see osa siiski on suurte sulgude vahele, kui ka kui lisa, mida otseselt vanades käsikirjades ei leidu mitte. Kuid asjatundjad ütlevad ka, teevad ka selle märkuse, et ei ole siiski absoluutselt kindlat seisukohta siis, kuidas või see väike lõppuosa, kuidas see sinna on saanud. See ilmselt, mis seal on, see on võetud muidugi teistest evangeeliumidest. Olgu siis nii palju mõni üldine märkus selle kohta. Nüüd sellega algab, või Markus algab sen evangeeliumi algus. Jeesuse Kristuse evangeeliumi algus. Vanas testamentis varem juba ette profetikult kuulutatud, ennustatud. Ja see on lihtsalt täitunud ennustus. Mida siis nad nüüd, mida siis siin evangeeliumis nüüd kuulutatakse? Ja räägitakse. On ju teada, et Iisraelis oli väga elav ja nii ütelda aktiivne messia ootus. Seda ootas kogu Iisrael ja sellest oldi ka teadlik. Ja näib muidugi, et evangelistid olid sellest ka väga hästi teadlikud, mis enesest mõista ju oli. Ja nüüd, kui Jeesus oli saabunud, kuulusid nad nende hulka muidugi, että tuntsit Jeesuse ja nyt näkitkin korraga, että se, mis vana testament räägib, se on nyt käes. Se on nyt tullut. Se Messias ja se, kes Jumala riiki evankeliumiga tuleb inimeste juurde. Siis samuti vana testament, kui see on nii-öelda profetide ennustuse täitumine, siis ka see algab ju Risti ja Johannesse jutuga see evangeelium siin, aga Risti ja Johannesse ise tema saabumine tulek oli samuti juba vanas testamentis ette kuulutatud. Kui võttasin Jesaja 40 näiteks, seal on see, mis siin on, see nõjeti sealt nagu võetudki. Need Risti ja Johannese enese kohta oli siis ka ette juba kuulutatud, et niisugune tee valmistaja ingel tuleb Messia eel. Jeesuse Kristuse eel käib eelkäija, tee valmistaja ja teda nimetatakse ka ingliks. Ja meile ütlevad teised kohad, et on Eelia vaimus ja väes, on siis Jeesusele Kristusele teevalmistaja. Aga nagu öeldud, kogu see teevalmistamine siis oli ka juba vanas testamentis ette kuulutatud. Ja kui siis see oli toimunud, siis nagu Johannes ka ütles, et on see saabunud see, nagu Johannes evangeeliumis on Jumala tall, Jumala riik, see on Jumala valitsus inimeste õnnistuseks. Kõik see on profetite ennustuse täitumine. Ja see sügav usuline vaimulik ootus, mis oli Iisraelis selle täitumine ja selle kõrgpunkt ongi Jeesuses Kristuses. Kõik, mis Jumal maailmal on tahtnud anda, on antud Jeesuses Kristuses. See on Jumala kõige kõrgema tasemeline kõne, kõige sügavam, kõige suurem kõne. See on Jumala viimane kõne inimestele. Kristuse järel ei tule enam kedagi Kristuse taolist, kes jätkaks seda, vaid see on viimane kõnelemine. Ja mis on inimesed, kuidas on suhtunud sellesse Jumala kõnelemisse, pärast räägitakse kohtukeelt juba. Ma lisaksin siia veel nagu ka, mis oleks nagu evankeeliumi kirjutamiste kohta, on huvitav, et tollel ajal oli küll ka õpetlasi, kes õpetasid päris nii, et inimestel, et nad midagi ei õpiks või ei kirjutaks üles, vaid kõik pidi olema peas. Ja evangeelium kõige esiteks oli ju ka suulsõnaline. Ja siiski üli väga täpselt. No evangelistid ise näinud muidugi kõike kogenud, see muidugi ka lisaks. Aga ma ei tea, kas see oli ka kreeka kultuuris, ma ei ole aega saanud seda uurida, aga vähemalt heebrea profetid kasutasid seda mitte, inimesel ei tarvitse ära kirjuta, vaid kõik, mis sa tead, peab sul peas olema. Ja selle tõttu omasid inimesed niisuguse mälu, mis meile tunduks fenomenaalne praegu. See on võimatu, aga see on loomulik. Ja mida inimesed enam ja enam, näib mulle, et siin on oma nõrk külg ka, enam ja enamik, et oot, mulle ei ole meeles ikka märkines, kõik märgid üles ja pärast ei saa, no võibolla oma nimegi ütle, et veel on meeles, kuidu kõike tuleb vaadata kirjast, mis seal on. Sest mälu ei ole vaja, teda ei pingutada, selle asemel on raamate ja mis mälul viga välja surra siis on. Ja võibolla on ka mõned teised tegurid. Mä olen lukenut kusakin muilta yhden saaren rahva kulttuurikohta, nagu ikan rahval oma eepos. Ja yksi kirjantusteatane, kes siis oli huvittatud ja teadis ka selle saare rahva poeesiat, leidis ühe vana mehe, kui ma eksi, oli ta üle 90 aasta vana ja tegi siis katset. Vot teil olevat nii ja niisugune lugulauljad, kas te sellest peast midagi oskate ütelda selle kohta. Sel kirjandusteaduses muidugi oli see täpselt enesel olema. Ja mõelge, üle 90 aasta vanamees hakkab siis lugema, et oleks ta silbi võrra ka väärätanud. Nii täpselt oli tema peas. Nii täpselt. Nii et see tollel ajal ei olnud teeme. Ja nüüd vaata nagu kahjuvaluga sinna tagasi, küll oleks hea, kui niisugune mälu ole. Võib-olla, kui veel kord siia nagu selle nagu rõhutada, et kui inimesed seda ja kui koguni õpetati, et ei pruugi üles kirjutada, ju ta siis hädaga pidi pähe jääma ka ja jäi ka. Ükskõik missugune keha liige puht füüsiliselt ka, kui me seda ei kasuta. Nagu mulle kunagi arst ütles, et siduge käsi omal kinni 8 aastaks, et teda liigutada ei saa ja ta on kuivand ja suurt. Aga ta elab selle pärast, et teda kasutab, teda liigutab ja nõnda edasi. Ja vast mõnevõrd tehtib see ka mälu kohta, et kui pliiats ja paper peab mälu asendama, siis mälu sinna paperi peale ka läheb, sest tal ei ole vaja salvestada nii palju, kuna on teisi abinõusid. Nüüd ütleksin midagi veel evangeeliumi iseloomustuseks üldiselt, mitte enam Markuse evangeeliumi, vaid evangeeliumi kohta üldiselt siis. Evangeelium on sõnum, hea sõnum, rõõmussõnum. Jumala riigist Jeesusest Kristusest. See oli meil ammugi teada nii, aga ma tahaksin seda rõhutada. See ei ole mitte mingi teoreetiline õpetus, ei ole dogmaatika, vaid on sõnum. On sõnum sellest, et on saabunud Jumala riik. Sõnum sellest on tulnud Jumala riik ja tema esindaja Jeesuses Kristuses. Ja need, kes on evangeeliumi siis tunnistanud, ne on lihtsalt selle sõnume edasi andjad, mis on saabunud ja millega Jumala riik on tullut inimesele lähedale. Evangeeliumiga tuleb Jumala riik inimesele lähedale. Järgi mõtelge siin nii, et siin võib-olla see, kes võib-olla ei usu ja kui ta nüüd selgest saab, et evangeeliumiga on Jumal riik lähedale tullut ja ehk tal on eeldusi usklikuks saada, see on tõesti nii. Kuid kallit mõtleme sellega, kui evangeeliumiga on Jumala riik meile lähedale tullut ja Jumala riik praegu on meie lähedale, siis see loob meile kõigile eelduse meie probleemide lahendus. See on Jumala riik kõige oma väe, kõige oma meelega. Jumala riik, mis on tullut inimese pärast ja inimese õnnistuseks. Siin võtta ka kõige kõrgema kraadilised püha, kui taas Jumala riik on lähedale tulnud. Ja seega iga üks leiab oma vajaliku osa Jumala riigi läbi. Ja kui see on nüüd siis sõnum Jumala riigist ja hea sõnum inimestele, siis võime evangeeliumi kohta ju veel öelda ka seda, et ta on sõnum, Jumala riigi sõnum, mille väge on nähtud Jeesuses Kristuses ja evangelistid seda ise on näinud. Nagu ütlesin selles osas, kui ma üldise märkuse tegin Markuse evangeeliumi kohta, arvavad ju paljud sedagi, et Markus oli see noormees, kellest on öeldud, et jättis oma yliriite ja põgenes pool alasti minema, kui Jeesus kinni võeti. Paljud arvavad, et see oligi Markus. Need tema noorukena ikka oli ka huvitatud ja kõndis seal, kui Jeesus aga kui läks juba asi arreteerimisena. Ja et teda ka oleks ehk viimate võetud, siis virgad jalad pääsid ta sel korral siis ära lihtsalt niimoodi. Seega on tema aga ühtasi ka ise näinud Jumala riigi väge. Ja vaata, evangeelium, olgu Markus ja teised evangelistid samuti, et kui räägib Jumala riigist, siis sellega kaasneb ka riigi vägi. Kõik need tervenused, mis evangeelimis on, need näitavad, et kui on jutt sõnum riigist, nii Jeesuses see sai ilmsiks ka kohe, et see vägi oli Jeesuses. Ja edasi see sai nähtud Jeesuses ja selle Jumala riigi mõju sai nähtud inimestes. Et inimesed võisid samuti korraga sündida ja saada uuteks inimesteks. Surnu võis tõusta, haige võis terveneda, meri sai vaigistatud, kõik kuulasid sõna, sest oli saabunud Jumala riik. Ja just selle mõju inimestele kõlbeliselt tervenemised muidugi ka, aga kõlbeliselt veel eriliselt. Ja seda, kui võiks nii ütelda, on maailm näinud väga kaua aega siis ja pikka perioodi juba, kui see ka ühes või teises liikumises on vaibunud, ta on ikka elustunud ja on võidud näha Jumala riigi väge Jeesuses. Ja selle mõju inimestesse. Ja seda mõju, mis on sellest lähtunud, selle mõju alusel oleme ka meie uskinud. Nüüd, kui Johannessega see algas see evangeeliumi ja siin Vanatestamenti tsiteeritakse, siis Johannes nõudis juba üsna resoluutselt, kui on sõnum Jumala riigist, sõnum, siis inimene pidi kohe otsustama, missugusele seisukohale tema asub selle sõnumi suhtes. Ja see on muidugi jäänud kehtima kuni meie ajani nii, kui kuulutatakse häid sõnumeid Jumala riigist, siis see seab inimese jälle teisipidi vastutuse, et teda on vastutav selle eest, mis tema, kuidas tema reageerib sellele sõnumile, mis on tema õnnistuseks, tema päästmiseks. Jumala riik. Ta võib külmat sellest mööda minna, seda hea meelega kuulata, aga seda mitte ellu viia, vastu võtta, aga otsus tuleb langa. Võidakse öelda küll, et no jah, see on minu isiklik asi. Isiklik asi on küll, aga kui keegi teadmatusest läheb hukatusse, siis seal on meil moraalne kohustus vahele segada, kui ta ei tea, ütleme, et ei, see samm toob sulle surma. Kui keegi kavatseb 9. korruse aknus end alla kukutada, ega ta sellega gravitatsiooniseadust ei tühista, ta purustab end. Tal on muidugi vabadus, ta võib seda teha. Kas teadmuses või muus rumaluses, aga selle tagajärg on suur. Ja ka inimene võib evangeelimist mööda minna, aga selle tagajärg on suur. Ja sellepärast Paulus, kui Paulus räägib, et oleme me käsud Kristuse asemel ja meie palume, meie manitseme antud, endid Jumalaga ära lepitada. Tähendab, inimese kuuldes evangeeliumi Jeesus Kristusest seatakse otsuse ette, mis tema teeb. Ja küll see võiks aktiviseerida ka usklikke, nagu ütlesin juba Jumala riik on lähedal tulnud, siis põnevad. Kui on lähedal, siis mina, minu pühitsus, minu muud probleemid όταν λέγεται στις τέστη, στις τούρκους ευέκοι, σάκουσε μήνου ελουσκά αβάλικος. Και στο Ευαγγέλιο σέλεσε νούμε εσείς άλλα. Νίτ, Ιωάννες νέουτης στις ότσους τους, αγα ύχτασικά στις μέλε παράντους, για τέρτους. Ja kuin ente nende sanatega, et meele parandus on ju oma süü tundmine ja teadlik pöördumine Jumala poole. Mis moodi parandab see inimene meelt, kes oma pattu oma süüd ei tunne? Tema võib juttu rääkida meele parandusest, aga tal on seda raske teha. Tähendab oma süü tundmine ja teadlik pöördumine Jumala poole, see on meeleparandus. Meeleparandus pole see, kui me käime koosolekul ja istume ja kuulame. Koosolekul käimine on küll vajalik. Aga kas me teadlikult pöördume Jumala poole ja kahetseme oma süü, teeme sellega, siis oleme me meelt parandanud. Oleme nende hulgas, kes on meelt parandanud. Ja see meeleparandus ja Jumala poole pöördumine, see on siis ühtasi taevariigi hind, siis saab taevariigist osa saab selle kätte. Ja kes iganes seda ei tee, ei paranda meelt, ei tule Jumala juurde, ei pöördu, teadlikult Jumala poole, ta ei või kunagi pärida taevariiki. Vaatamata sellele, et ta seda võib-olla on väga palju kuulnud. See on siis Jumala riigi kättesaamise hind, see on meie hinge päästmise hind, et meie pöördume, meelt parandame ja pöördume Jumala poole. Ja muidugi juba Risti Johannes viitas siis sellele, et nad usuks selle sisse, kes pärast teda tuleb. Nii jääb juba siin küsima see kolm, pöördumine, meeleparandus ja uskumine. Siis juhtsin tähelepanu ristimise tingimustele, millistel Johannes ristis. See on sama, mis juba ütlesin. Ristimine ei ole ühegi püha mehe algatus, vaid on otsene taevane korraldus. Ja Riste Johannes ise ütlebki, et teda on läkitatud seda tegema. Jumal on läkitanud teda seda tegema. Ristimine on siis Jumalast seatud Jumala algatus. Inimesed võivad küsida, mis see annab ja kõik nõnda edasi ja võivad seda mitte hinnata, aga teadke seda, ega Jumal tühja asju ei anna, kui see on Jumalast antud ja see on kõigile selge, et on Jumalast antud, siis on sellel ka oma tähtsus ja oma väärtus. Ja Riste Johannes siis oli siis see, kes algas ristimise talitustega. Ja nüüd Riste Johannes siis nõudiski, kes nüüd olid siis juba tulnud, et ta meelt parandaks ja oma pattu üles tunnistaks. Kui me ütleksime siis teisipidi, et Ristija Johannes juba ei tahtnud ja ei ristinud ainustki inimest, kes oma pattu üles ei tunnistanud. Patud pidid sama tunnistanud. Tõsi küll, pattude andeks andja ei olnud veel avalikuks saanud. Jeesus Kristusse. Aga ta ütles, et ma peaksid uskuma selle sisse, kes pärast seda siis tuleb. Ja põhiliselt jääb see ristimise juures tänaseni ikka nõnda, on see uustestamentlik. Ainult pärast Johannese meeleparanduse ristimist, kui on Jeesus avalikus saanud, on ka ühtasi, mitte andet meeleparandus ja pöördumine, vaid on ka see, kes andeks annab. On ka see, kes ära päästab kohe. Ja ristimine jääb ikkagi nii samuti ja ristitavatelt tuleb seda ikka nõuda. See kuulus Iisraeli mehele, see kuulub paganale, see kuulub kõigile. Iisrael oleks võinud selle ju ka hüljata, et meil on ümberlõikamise seadus ja ehk see taitab, aga antis see ja nagu öeldud, see kuulub siis kõigile. Kuid nii meeleparandus, kui Jumala pole pöördumine, ei olnud ainult nii-öelda ühekordne tegevus. Ühekordne muidugi, et ma pöördun. Aga olen nüüd pöördunud, siis on see kestev tegevus. Pidevalt ikka Jumala poole ja Jumalas. Seal areneb. Need olid tingluse, millestel siis Johannes ristis ja nagu öeldud, need jäävad üldiselt nõnda ka püsima, sest meil on andeks andja ja päästja ka veel. Siis veel ühele mõttele nüüd Johannese tunnistus Jeesusest Kristusest. Johannes võrdleb oma tööd Jeesuse tööga. Ja Johannes teab ja Johannes näeb. Kuigi Johannes see kohta öeldes, et ta on suurem, kes on naise kaudu maailma tulnud. Suurim Johannes. Aga tema ja tema töö, ta vaatab Kristusele, siis ta näeb, et see on nii madalal tasemel ja ta ise, et ma ei ole tema kinka paelu ka väärt kummardama ja lahti võtma. Ja nüüd, et Johannes oli ristija Johannes, kutsutaksegi ristija, sest tema algatas ristimise. Siis mõistagi Johannes kogu oma tegevusele tõis, kasutas sama sõna ja ütles siis seda ka, siis oma tegevuse kohta siis, et ma ristin teid. Vee sees. Ma kuulsin kunagi, kui Tärk seda seletas ka kreeka keele alusel, et see täpsem ehk olekski ütelda ristin sind vee sees, mitte veega, vaid vee sees. Ja nüüd nähes Jeesuse tegevust, mis oli palju kõrgemal, et minu tegevus on ainult vee sellel maisel tasapinnal, ma saan vee sees. Aga tema vaimu sees hoopis kõrgemal tasapinnal. Ja ka siin ei ole mõeldud ainult niitelda ühte ühekordset elamus, vaid Jeesusega algas üks tegevus, mis on vaimu tasapinnal, vaimu alusel kogu aeg. Vaimu sees. Ma ristin vee sees, aga tema vaimu sees. Minu tegevus on alma sellel pinnal, aga tema tegevus on vaimu sees ikka. Ühel kõrgemal tasapinnal. Ja samuti, et ta oli ristija, ise ta nimi ristija, ta tegevus ristimine, siis selle sõnaga tema ka juba vaimuliku tegevust ütles nii sama, siis et see on niivõrd palju kõrgemal siis. Ja ta on siis nagu Johannese evangeelium ütleb, et ta on siis Jumalatal patu ära võtja. Johannes mõistab ka see, mida tema Johannes teha ei saa. Kellelgi pattu ära võtta ei saa, kellelgi andeks anda ei saa, kellegi südant puhtaks teha ei saa, kedagi päästa ei saa. Küll oled püha ja palju muud, aga seda teha ei saa. Aga see, kes vaimu sees tegutseb, sellel on see meeleval ja see on Jeesus Kristus. Ja kogu aeg ongi see mõtetal, et see, kes pärast mind tuleb, see on niivõrd minust suurem, see teeb kõike seda, millega mina mitte toime ei tule ja mida mina teha ei saa ja mida ükski inimene ka teha ei saa. Ja kui sen kõrgemal tasapinnal, siis muidugi see ka Jumala riik üldse, see on elu kõrgemal tasapinnal, kõlbelisel tasapinnal, kui seda nii öelda. Ja nyt Jumala valitsus alkatkin siis seal. Seal kõrgemal tasapinnal vaimu sees, tegevus vaimu sees. Kus pat on kõrvaldat, inimene on tulnud küll meelt parandanud, pöördunud, see inipoolne osa. Ja nyt teeb see kõrgemal tasapinnal see oma osa, annab andeks, teeb puhtaks kõigest, päästab kõigest. Pat on kõrvad ja nüüd tõstab teeb inimese püha vaimu templiks. Ka inimese tõstab nüüd vaimu sisse, tõstab kõrgemale tasapinnale sisse. Ja see inimene, kellega see on toimunud, see tunneb siis enese sees nüüd seda Jumala valitsust juba taevariigi võimu. Seda, mis teda päästa ei suutnud, ei võinud varem, sai Jumala riigi väe tõttu sai teoks elus. See, kes häitas patu ja kaotas selle. Siis, kui inimene on saanud Jumala templiks, näete, see ei saa jälle jääda ühekordse mingisuguse elamuse juurde, vaid nüüd tempel tuleb lõplikult pühendada Jumalale. Templis käib ainult Jumala teenistus, templis ilmutab ainult end Jumal. Templi riistad on pühitsetud kõik, templis ilmutab Jumal, templis tegutseb Jumal. See on kõik elu ja tegevus, mis on siis vaimuses, mis on kõrgemal kui Riste Johannese tegevus. Olgu meile see sõnum siis evankeelium Jeesusest Kristusest, selleks, et Jumala riik on ligi tulnud ja meie võime Jumala riigi armu ja väge, halastust ja heldust kogeda ka nüüd, tema väe läbi õnnistatud, aidatud saada, päästetud saada, pühitsetud saada, kui meie tuleme seda teed mida Jumala juurde, mida on ka evangelist näinud, mida mida inimesed Jumala juurde peaksid tulema. Aamen.